aktuálne známy ako najmladší porotca za celú históriu literárnej súťaže Anasoft Litera, redaktor magazínu Kloaka a debutant, zbierka básní, program Dekomunikácie. To je Michal Rehuš. Jeho výpovede v relácii Drzomladý vám v tejto chvíli ponúkne Andrea Makejšová-Volárová.
Stretla som sa s ním v klube spisovateľov. Dostala som na to miesto tip. Ticho, dobrý priestor na nahrávanie, vydúvam v ústrety. Smiešne, ani jedno z toho sa neudialo. Rozhovor sme nahrali s ľahkým šumením hlučnej klimatizácie. Potešil ma jeho hudobný výber, experimentálna hudba v podobe elektroakustickej kompozície. Možno sa ten klimatizovaný šum v tom stratí. Prekvapenie z mojej strany nastalo, keď som až po našom rozhovore čítala jeho básne a v jednom z veršov som našla slová, ktorými som skoro identicky začínala aj náš rozhovor. Citujem zo zbierky básní Program dekomunikácie. Na otázku odpovedať s opakovaním otázky. Na otázku máš hlad? Odpovedať máš hlad. Opakovať vlastné alebo cudzie vety bez zrejmého dôvodu.
Ja sa volám Michal Rehuš a otázka, kto som, je pre mňa celkom nezrozumiteľná, pretože tá každá osobnosť sa skladá z viacerých ako nejakých komponentov alebo zložiek a teraz presne neviem, že na ktorú mierí táto otázka, teda či mierí na zamestnanie, či mierí na pohlavie, či mierí na nejaký sociálny status. Takže ako veľmi ťažko sa mi na to odpovedá, ale túto otázku nedostávam prvý raz, takže už mám prichystanú takú odpoveď, v ktorej uvádzam, že teraz som redaktorom magazínu experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, ktorý sa volá Kloáka. A týmto teraz sa snažím definovať, čím teda chcem vymedziť aj záujem toho, ktorý sa pýta práve na oblasť týchto, povedzme, nejakých literárnych aktivít a nejako upozadiť moju nejakú súkromnú existenciu. To, čo robím najmä preto, lebo v tom vidím nejaký zmysel a ja som asi odjak živa žil v nejakom svete kníh a od malička som čítal. Postupne som to teda prepracoval rôznymi žánrovými literatúrami a rôznymi aj tematicky orientovanými textami až k nejakej beletrii, ktorá má nejaké aj umeleckejšie ambície možno. A možno taký kľúčový zážitok alebo kľúčový bod, ktorý ma dovedlo práve tomu smeru alebo k tým veciam, ktorým sa venujem aktuálne, je, že som navštevoval kurz Postmoderná literatúra Jaroslava Šránka na pedagogickej fakulte a na tomto kurze som sa zoznámil práve s tvorbou viacerých zaujímavých slovenských autorov a vtedy som vlastne prvý raz objavil na Vysokej škole slovenskú literatúru, či už takých autorov ako Jan Ondruš a potom či neskôr nejaká vlna postmodernistov počnúc s Petrom Mačovským, cez ďalších autorov Michal Habaj, Petr Šulej. Tu nám boli také nejaké prvé začiatky záujmu o tento typ literatúry a tento typ tvorby a potom neskôr som aj ja začal mať nejaké prvé pokusy literárne, ktoré boli inšpirované aj týmito východiskami. Tak prvé knihy, ktoré som čítal, ktoré ma nejako zaujali, neviem, mal som také veľmi silné obdobie, že som čítal knihy od Karla Maya, teda Vinetu a Poklad na Striebornom jazere, ale predtým to boli isté nejaké detské knihy. Čítal som Futbal s papučou od Daniela Heviera, myslím, čo teda je istá aj trauma. Potom tam bola nejaká taká čínska kniha, mal som také obdobie, to bolo o nejakom balóniku, ale už si presne nespomínam ani autora, ani ten názov, ale pamätám si, že som mal také veľmi silné čínske obdobie pod vplyvom tejto knihy detskej, kde som sa strašne snažil byť isté obdobie dokonca aj Číňanom a teda to vyzeralo tak, že som si odpisoval zo všetkých rôznych výrobkov a obalov čínske znaky a to som teda si odpisoval a to som zberal. Asi tu boli takéto rôzne vplyvy a nejaké prvotné zážitky. A potom samozrejme som čítal také knihy od Walta Disneyho, čo bola teda, bolo tam viac obrázkov ako textu a to ma na tom fascinovalo, že som bol schopný prečítať jednu knihu za jeden deň a teda, lebo to naozaj bolo veľmi málo textu a som sa potom mohol vždy pochváliť aj rodičom, že som prečítal celú jednu knihu. Keby som nebol tým, čo som teraz, čo by som robil, tak v podstate aj to, čo teraz robím, v podstate nerobím. To znamená, že môj profesionálny život alebo nejaké privátne zamestnanie je v inej sfére ako v literatúre. Ja som aktuálne na vysokej škole, kde pôsobím ako vedecko-výskumný zamestnanec alebo pracovník, predtým pedagogický pracovník. A teda prednášam a venujem sa výskumu v oblasti pedagogiky. To keby som sa nevenoval tej literatúre, tak by som sa venoval tomuto, čemu sa vlastne venujem. Čiže takto by som asi sformuloval svoju odpoveď. Škola mi pomohla v tom, čo robím naozaj najmä cez ten kurz, ktorý som spomínal, pretože aj napriek tomu, že sa teda venujem literatúre, nemám oficiálne vychodenú slovenský jazyk a literatúru. Možno je to istá výhoda, že ma tá škola nestihla znechutiť a že som sa k tej literatúre dostal naozaj ako človek, ktorý sa preto zapálil v nejakom istom okamihu a začal som si sám tie veci študovať, začal som sa rozprávať s ľuďmi, ktorí sa tomu venovali, začal som čítať texty a knihy. Nie som nejako poznačený, či už negatívne, ale ani pozitívne nejakým formálnym štúdiom tejto oblasti. Ako sa páči mojim rodičom to, čo robím. Mám dojem, že tomu nie celkom dobre rozumejú, že je to pre nich niečo veľmi, veľmi bizarné a nezrozumiteľné, možno až podivínske. A vôbec si im to ani nezazlievam, ani sa tomu nečudujem, prečo majú taký pohľad, pretože naozaj ich svet patrí trochu iným veciam. Literatúra nie je pre nich a ešte tomu nejaká experimentálna nie je pre nich to, čomu by sa venovali a s čím by sa niekedy stretli. Takže keď môj otec si čítal niektoré moje básne, tak krútil nad nimi hlavou, že teda necelkom rozumie, o čo tam ide. Ale vtip je v tom, že vlastne aj ľudia, ktorí sa tej literatúre venujú, tie tiež krútia nad tými básňami, čiže to je aj tak jedno. Nerád interpretujem svoje básne, respektíve nemyslím si, že toto by mal autor robiť, že to je jeho úloha. Mám dojem, že autor má napísať ten text, ale viem si predstaviť, že môžu existovať koncepty, kedy tá autorská interpretácia má svoje miesto a dokonca aj nejaké miesto mystifikačné, že môže autor zámerne dezinterpretovať svoje dielo, pretože tým sleduje nejaké ciele, nejaké či už ironické, alebo tým demaskuje niektoré procesy, ktoré fungujú či už v literárnom svete, alebo v tej percepcii tej tvorby. Ale počas nejakých verejných prezentácií svojich kníh sa dopúšťam toho, že nejaké vysvetľujem ten kontext tej básne a je to iba z takého pragmatického hľadiska, pretože neviem, čím iným by som mohol pobaviť to publikum. Častokrát tie básne same o sebe neobstoja pri verejnej prezentácii, takže sa snažím to vyplňať práve nejakými komentármi tých textov, ktoré by mali byť vtipné, hoci teda to je tiež otázne, či sú. Spätná väzba je pre mňa veľmi zaujímavá, alebo aj veľmi dôležitá. A ju tak trochu očakávam. Myslím, že práve tento typ tvorby, ktorému sa venujem, sa častokrát vymedzuje voči inému typu tvorby, voči istým uvažovaniam o poézii, alebo literatúre, alebo o umení vôbec. By som rád provokoval nejaké reakcie. Áno, myslím, že to jedna z tých intencií tej tvorby je práve provokovať nejaké reakcie, aj častokrát nesúhlasné a čím viac nesúhlasné, tak možno tým lepšie. Ale teda mám dojem, že zatiaľ ako tie reakcie neprichádzajú. Mám dojem, že na Slovensku to prostredie nie je nastavené na takýto typ komunikácie. Mám dojem, že tu na ľudia, aj keď majú možnosť súkromne si myslia niečo negatívne a kritické, tak to často nevyslovia. Neviem, možno na to majú nejaké svoje dôvody, po ktorých nechcem teraz pátrať, ale mám dojem, že naozaj tá kultúra nejakých polemík, nejakých veľmi živých diskusí, aj veľmi vypätých, ale samozrejme vecných, tak tá tu chýba. A veľmi by som ju privítal, keby taká existovala.
Každou básňou zasadzovať úder urbánnym semeniskám nihilistickej gerily, každým slovom produkovať neľútostný marketing novodobému kopaničiarstvu.
Spisovateľ ako svedomie národa, tak je to istá floskula, ale ja si myslím, že v tom umení sú rôzne prúdy, sú rôzne smery, ktoré majú takéto ambície, napríklad teraz v Českej republike v súvislosti s poéziou alebo s literatúrou sa objavuje alebo znovu ako resuscitoval termín angažovaná poézia. A teda ten sám termín v sebe nesie isté presahy toho autora do nejakého verejného priestoru a teda môže sa pod tým skrývať aj to označenie svedomia národa. Samozrejme, že je otázne, do akej miery sa naozaj tento termín dá stiahnuť na tú tvorbu tých autorov, ale vidím, že istý typ tvorby, či už aj literárnej, ale aj výtvarnej, rôzne performancie. Bol taký performer česko-americký, zaujímavý, ktorý sa volá Milan Kohout, ktorý má veľmi angažované a veľmi politické performancie a takýchto autorov je po svete strašne veľa. Čiže naozaj sú viacerí umelci, ktorí majú takéto ambície, či už sociálne alebo politické, a zdá sa mi to ako nejaký legitímny koncept. Ja vo svojej tvorbe s týmto sa snažím tiež časočne pracovať, ale skôr v nejakom ironickom kóde, nemajú ambíciou byť nejakým hlásateľom nejakých revolučných ideálov prvoplánových, ale v podstate ironizovať, podrývať a subverzívne pristupovať aj k, povedzme, nejakým celospoločenským problémom. Ako zdá sa mi to veľmi zaujímavé a myslím, že to je jedna z legitímnych tém, ku ktorým sa mám umenie vyjadrovať. Myslím, že to slovenské literárne prostredie má nejaké črty. Myslím si, že je tu veľmi silne zakorenená predstava o literatúre v podstate v takých nejakých, či už realistických dimenziách, alebo v tej poézii ide častokrát o nejakú reflexívnu alebo nejakú duchovnú liriku prírodnú, ktorá tu má veľmi silné korene a ktorá tu funguje a ktorej sa venujú aj mladší autori. A myslím si, že v podstate je tu priestor pre mladých autorov. Mám dojem, že mladí autori sa môžu presadiť, ale myslím si, že sa presadia práve vtedy, ak vyhovujú práve týmto očakávaniam a tomuto kánonu, ktorý tu nejakým spôsobom funguje. Preto tu môžu byť rôzne mladé autorky v próze, ktoré nie sú veľmi nekonvenčné alebo experimentálne, ale vedia napísať veľmi zaujímavé texty na nejaké zaujímavé témy, vedia ich napísať tak, že sa triafajú do nejakých očakávaní, ako má tá próza alebo tá literatúra vyzerať. Práve vďaka tomu môžu nachádzať nejaké pochopenie od tých starších autorov, ale myslím si, že tvorba, ktorá sa snaží tieto mechanizmy spochybniť, prípadne zosmiešniť, tak táto bude mať veľmi ťažké. Ale myslím si, že to je veľmi prirodzené, pretože bolo by veľmi čudné, keby tí ľudia púšťali do svojho prostredia ľudí, ktorí hovoria, že tá ich tvorba nemá pre nich žiaden význam, alebo že je dávno prekonaná, alebo konzervatívna, alebo neviem, aké pojmy sa dá na to použiť. Myslím si, že tu isté ovzdušie, ktoré očakáva istý typ literatúry a mladí autori, ktorí vyhovajú týmto očakávaniam, tak v princípe nemajú problém sa presadiť. Čo sa týka nejakých prelomov, to je veľmi ťažké povedať. Netrfám si to odhadnúť. Myslím si, že tu sú zaujímaví autori, ktorí majú potenciál písať fakt zaujímavé aj možno aj prelomové texty. A to sa väčšinou zistí až s odstupom času, čo bolo prelomové. Myslím si, že tí ľudia, ktorí to v aktuálnom období posudzujú, nedokážu častokrát určiť a pomenovať, že toto naozaj bolo významné, alebo toto posunulo tú literatúru, alebo to umenie niekam inám. A až sa to možno až s dostupom času zistí, a niekto to pomenuje, že tak tento autor naozaj bol veľmi kľúčový a bol veľmi podstatný. A sú tu nejaké precedenci, či už zo slovenského umenia, alebo aj zo svetového, kde naozaj neboli tí autori docenení, boli niekde na okraji, až potom doratočne sa začínajú zvýznamnovať a pripisovať tá pozícia, ktorá by mala naozaj patriť. Neviem, teraz aktuálne Milan Adamčiak, tvorca experimentálnej poézie, muzikológ, hudobník, aj výtvarník, tak tento autor bol v 60. rokoch aj významný, mal medzinárodné kontakty, tvoril experimentálnu poéziu ako možno jediný na Slovensku. Nefiguruje v nejakých literárnych štúdiách, nejakých literárnych dejinách až doratočne sa vlastne začína jeho dielo sprístupňovať. Aktuálne vyšla jeho knižka experimentálnej poézie. Naozaj toto je jeden z tých príkladov, kedy ten autor vytvoril z môjho pohľadu niečo veľmi zásadné, niečo, čo aj z medzinárodného hľadiska bolo aktuálne, živé a obstálo, ale v tom aktuálnom prostredí to reflektovalo iba veľmi málo ľudí. Ja sa priznám, že ja nejak svoj vek nejako nereflektujem, nejako sa tým nezaoberám. Možno som zabraný do úplne iných vecí, aj môj nejaký súkromný svet, tým, že vlastne ja už v tomto veku mám dve deti, som zabratý do riešenia aj iných vecí. Ten pocit nejakého tridsiatnika, ktorý stále ešte nie je zasadený v nejakom či už rodinnom živote, tento pre mňa nefunguje, čiže možno ani nie som taký typický reprezentant tej generácie a preto sa ani neviem k tomuto nejako postaviť, že by som sa vedel s tým stotožniť, že by toto bol pre mňa nejaký prelom. Pre mňa ten prelom spočíva úplne v iných veciach, v tom, že sa mi narodí dieťa, alebo toto sú veci, ktoré, alebo niekto umrie, to sú pre mňa tie prelomy, ktoré niečo znamenajú, ale v ten vek, ktorý ja aktuálne mám, nepociťujem ako nejakú hranicu. Skôr tie hranice spočívajú práve v takýchto udalostiach, ktoré ma nejako zasahujú. Michal Rehuš, 43 rokov, kde by som sa videl? Neviem, či by som sa mal vôbec niekde vidieť. Pravdu povediac, ja si takéto veci ani neprojektujem. Nemám ani ambíciu si to predstavovať. Zdá sa mi, že to je úplne zbytočné. A že čo sa mi v živote stalo, všetky tie kľúčové veci, tak som takmer nikdy neovplyvnil. To je asi, neviem, pre mňa je to také veľmi zásadné poznanie, že všetko, čo sa mi prihodilo, všetko, čo ma zásadným spôsobom ovplyvnilo, tak som takmer z toho nič neovplyvnil. Nemal som na nič nejaký dosah. Ale aspoň teda mám takýto pohľad na to. Možno niekto mi povedal, že tak tieto veci si ty dokázal zapričiniť a je to tvoja nejaká zodpovednosť. Ale ja si takto interpretujem, že nejako som to neovplyvnil a preto si ani neprojektujem nič do budúcna. V podstate nemám žiadne plány, žiadne nejaké veľké vízie. Robím to, čo ma aktuálne zaujíma, v čom vidím nejaký zmysel a to, kde budem o 43 rokov a či vôbec budem a či vôbec niekde budem, tak to neriešim. Na mojom živote sa mi páči to, že sa môžem venovať veciam, ktorým pripisujem zmysel a význam a že sa môžem venovať tým veciam spolu s ľuďmi, ktorých naozaj si cením, o ktorých sa môžem v týchto veciach aj nejakým spôsobom oprieť. Či už je to v rodine alebo v redakcii časopisu. Toto je nejaká vec, ktorá ma náplňa, ktorá sa mi páči. Čo sa mi nepáči je to, že mám strašne málo času. To, že som rozdelený a rozplotený do viacerých sfér. Na jednej strane moja práca je pedagogika, ktorá ma naozaj baví a zaujíma a tie veci, ktoré riešim, považujem za veľmi podstatné. Zároveň je tu literatúra a zároveň sú tu deti a je tu rodina. To sú veci, ktoré ma nejakým spôsobom veľmi limitujú. A teda, ak vôbec prichádza k nejakým projekciám budúcnosti, tak to sú tie predstavy o tom, že ako budem mať viac času a ako niektorá z týchto zložiek sa postupne dostane do takej fázy, že nebude až taká dominantná a poskytne priestor pre tie ostatné.
Drzo mladý, no a čo?
Ako myslím, že je legitímne položiť otázku, že či tá literatúra niečo vypovedá o súčasnom svete a naopak, či ten súčasný svet tú súčasnú literatúru nejakým spôsobom akceptuje alebo ju nejako berie do úvahy. A zase nemám až také osobné očakávania, keď ja osobne čítam knihu, tak sa veľmi na to nepozerám alebo nemám také očakávania, že by som chcel, aby vypovedala niečo o aktuálnom svete. Ona asi každá tá literatúra alebo každý ten text aj nejakým spôsobom niečo vypovedá o tom aktuálnom svete, len problém je v tom, že čo je ten aktuálny svet, že je to nejaká interpretácia v tom texte, ktorú ja nemusím akceptovať, s ktorou sa ale zase môžem konfrontovať. Čiže ako v rámci nejakej tejto konfrontácie je to pre mňa priateľné, ale nemyslím si, že by literatúra mala podávať nejaký obraz sveta, na ktorom sme sa mali nejako zhodovať. Samozrejme, že niekto také očakávania môže mať. Ja to beriem ako jeden z nejakých ďalších hlasov, ktoré sa podieľajú na vytváraní obrazu tej spoločnosti. To, či tá spoločnosť nejako reflektuje tú literatúru. No myslím, že tá široká spoločnosť asi nečíta umeleckú literatúru alebo literatúru, ktorá nemá čisto nejaké konzumné ambície. Tam sa myslím, že aj častokrát míňa s tou spoločnosťou. Je to asi výsada istej možno aj minority. Čo ale tiež si nemyslím, že nejaký veľký problém. Mám tým, že tá literatúra v nejakom svojom okruhu vždy bola otázkou možno nejakých menších spoločenstiev, aj keď boli obdobia, kedy bola tá menšina väčšia ako teraz. Ale myslím, že tá menšina, ak to sú mienkotvorní ľudia, tak majú zase iný vplyv na tú spoločnosť, svoje iné profesie. To myslím, že môže nejakým spôsobom fungovať. Čo sa týka nejakého pohľadu na spoločnosť, na to, že sa ozývajú hlasy, že táto spoločnosť je v nejakej kríze, tak myslím, že tá spoločnosť je to nejako zakotvené v tej nejakej ľudskej existencii. To je nejaká permanentná kríza, že stále sú tu nejaké výzvy, stále sú tu nejaké problémy, s ktorými sa musia ľudia aktuálne vyrovnávať. Aj keby tu žiadne problémy neboli nejaké vonkajšie, tak už sám človek o sebe je sám sebe veľkým problémom. Čiže nebol by som taký skeptický, že by som si myslel, že toto je najhoršie obdobie, ktoré tu v dejinách bolo. Toto je jedno z mnohých období, ktoré budeme vedieť možno ešte s odstupom času pomenovať, že kde sa nachádzalo, či to bolo obdobie revolučných alebo radikálnych procesov, či to bolo obdobie nejakej stagnácie. Neviem, ako tieto otázky sú samozrejme pre mňa zaujímavé aj z teoretického hľadiska. Rád si čítam politologické alebo filozofické texty, ktoré reflektujú tieto veci, ale nejaký jednoznačný názor na to, že v akej pozícii sa práve nachádzame, tak ten asi by som nevedel takto sformulovať. Národnosť. Táto otázka ma veľmi zaujíma, dokonca ma veľmi fascinuje. Je to jedna z tých vecí, ktoré popri iných veciach sú pre mňa veľmi takým zábavným aj terčom ironizovania a zosmiešňovania, pretože pre mňa naozaj národnosť, národ je konštrukt, ktorý ale má aj svoje nejaké reálne konsekvencie, ako to zase nie je nejaká ilúzia. Aj napriek tomu, že to nejaký kultúrny konštrukt, tak on má nejaké reálne dosahy. Tí ľudia ho naozaj rozprávajú nejakým jazykom, spája ich nejaká kultúra, vyrastajú na nejakom území. Čiže majú nejaké spoločné znaky, ktoré ich nejako definujú zo svojej podstaty, aj napriek tomu, že to je nejaká kultúrna vec, tak je veľmi silná. Alebo práve preto, že to je kultúrna vec, je taká silná. By som toto nejako nemarginalizoval. Na druhej strane, pre mňa osobne nejaká národná identita je veľmi pochybná záležitosť. Ja sa nejako necítim byť stotožnený s nejakou národnou identitou. Aj napriek tomu teda, že sa venujem sfére, kde ten jazyk je pomerne kľúčový, ale viem si predstaviť, že by som možno vedel tvoriť aj v inom jazyku, ak by som ho ovládal na nejakej úrovni. Nejaké pociťovanie, aj nejaké symboly, nejaké sochy svetoplukov a dvojkríže, tak tieto veci sú mi úplne cudzie a myslím, že prinášajú do sebou aj isté nebezpečenstva a že mám dojem, že ľudia by sa mali nejako asi oslobodiť od takýchto konceptov. Či menej budú nejako zdôrazňovať tú národnosť, ale budú zdôrazňovať tie aspekty, ktoré tá národnosť prirodzene nesie, nejakú komunitu, kultúru, ktorú tí ľudia zdieľajú. Tak to sú plne nejaké pozitívne aspekty tej národnosti, ale tie negatívne dimenzie, ktoré to nesie, ja vnímam veľmi ostro, veľmi kriticky a mám z nich veľké obavy. Ja mám strach z ľudí. No. Myslím si, že ľudia z nejakých pudov, ktoré nedokážu ovládať, z nejakých extrémnych názorov alebo extrémnych poloh, agresívnych, to je pre mňa veľmi ako taká vec, z ktorej môžem mať obavy, lebo ja nie som nejako fyzicky zdatný, už iba z tohto pohľadu sa mi zdá, že sa cítim ohrozený nejakými agresívnymi jedincami a že sa neviem voči tomu nejako ubrániť a že nemôžem apelovať na nejakú ich racionalitu a nejakú ich argumentáciu, nejaká pudová nenávisť a nevraživosť, ktorá môže mať rôzne podoby od nejakých homofóbnych, xenofóbnych, rasistických a neviem akých poloh až po nejaké číre emocionálne záchvaty, tak to sú pre mňa veci, z ktorých mám nejaké obavy, ktoré nie sú pod kontrolou. Teda nechcem povedať, že malo byť všetko pod kontrolou, lebo ako niektoré z týchto nekontrolovateľných vecí sú veľmi zaujímavé a sú veľmi dôležité a veď ovplyvňujú aj moju existenciu. Ale ako mám strach z takej agresivity, ktorá nemá nejaké racionálne alebo neviem, aké podložie. Mám strach z ľudí, s ktorými sa nedá dohodnúť, ktorí nereagujú na argumenty, ktorí reagujú iba na základe buď svojich emócií alebo nejakých mocenských ambícií. To sú veľmi nebezpeční ľudia a tí, ak majú nejakú moc a majú vplyv na spoločnosť, tak potom to naozaj môže dopadnúť veľmi zle a myslím, že v dejinách je veľmi veľa príkladov, že práve toto bol jedný z tých kameňov úrazov, prečo sa veľa vecí nepodarili a prečo sa veľa vecí uskutočnili. Čo sa dá s tým robiť, je nejakým spôsobom asi poukazovať na tieto javy, nejak sa s nimi konfrontovať, demaskovať ich nejaké pozadie, ich princípy fungovania a to, akými metódami sa to dá robiť, tak tie sú asi rozmanité. Myslím, že každá sféra ponúka nejaké svoje nástroje, ako sa vyrovnávať s takýmito postupmi a praktikami, s takýmito ľuďmi, že či už ja vo svojej nejakej sfére pedagóga alebo výskumníka sa stretávam s ľuďmi, ktorí reagujú, ktorých ambície a ktorých motivácie sú veľmi nečisté a a problematické, tak mám nejaké možnosti, ako sa tomu postaviť, hoci teda aj s tým rizikom, že ma to môže nakoniec zomlieť. Je celá sféra umenia, ktorá sa snaží na tieto veci reagovať a myslím, že to je jedna naozaj z tých legitímnych funkcií, nie jediná, ale ktorá je naozaj legitímna, že sú autori, ktorí s týmto pracujú. Čiastočne ja teraz sa snažím s tými témami pracovať, takže si myslím, že aj možno niektoré moje texty môžu v niekom vzbudiť nejaký iný pohľad na isté veci. Nehovorím, že ho zmenia, ale minimálne ako tam vniesť nejaké pochybnosti, nejaký iný pohľad, tak to je podľa mňa cenné. Môj vzťah k viere je tiež ako veľmi problematický v tom zmysle, že viera patrí práve medzi tie javy, ktoré ja považujem za iniciátorov veľmi negatívnych procesov. Ak ľudia sa nespoľahnú či už na svoj rozum alebo na nejakú svoju skúsenosť alebo neviem na čo, ale sa spoľahnú na niečo, čo im niekto povie, že je pravda a oni tomu uveria iba na základe toho, že to niekto povedal, tak to zo sebou nesie strašne veľa problémov. Ako ja tú vieru považujem za niečo, čo tu existuje, čo je veľmi intenzívne, ale za čo ja aj viním za množstvo problémov, pretože to je práve jedna z tých zložiek, ktoré človek nedokáže akoby nejakým spôsobom ovládať, voči tomu sa nedá argumentovať. Človekom, ktorý je veriaci, si nesadneme za stôl a nedokážeme rozdebatovať nejakú vec, pretože ten človek principiálne nie je náchylný prijať iný názor, pretože tá viera ho limituje obrovským spôsobom. Ja tu naozaj k tej viere mám veľmi, veľmi kontroverzný a skôr kritický vzťah. A teda bol by som radšej, keby tá viera slúžila možno ako nejaké východisko k hlbšiemu skúmaniu nejakých javov, ale aby to nezostalo na tejto úrovni. Dôležité hodnoty v mojom živote. Ako ja sa nesnažím veriť na nejaké veľké hodnoty. Pre mňa otázka o nejakých hodnot a princípov je veľmi problematická. Nesnažím sa nejako fixovať na takéto koncepty. Preto sa mi veľmi na to ťažko odpovedá. Ale napríklad, spomínal som tie deti, tak to je taká skúsenosť, čo za svoj prinášať také stavy, kedy naozaj to ide proti mojej nejakej racionalite. Naozaj vtedy sa otvára nejaká sféra, že, ktorú ja nedokážem celkom ovládať v tom zmysle, že sú to veľmi podstatní ľudia pre mňa, že to som teda nikdy s tým nejakým nepočítal, že by som vôbec niekedy deti mal, ale teraz keď sú, tak je to veľmi intenzívna, ako by dá sa nazvať, že hodnotou. A aj vôbec asi rodina v tomto zmysle. Ale ako nejaké ďalšie veľké hodnoty. Nesnažím sa uvažovať v takýchto kategóriách. Aj sa mi na to ťažko odpovedá.